أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم الخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بقنا الله سبحانه وتعالى نقلوا من إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تن ماتنن وخود جلغس ترامز زوركين جولة جنابر مسيلة كرغن يدك والكلام مسيلة كنا إسلام أمت عرسن دا مسلمان دارن عرسن دا الكن اختلاف بلغان مسيلة كندك جاين دا سنة صندايق بل مسيلة قاتل اشترلا صان باركن من اتكن جولة اتكن يدك برا الله سبحانه وتعالى نن كلام حرف جنة صوت يعني داوستان جنة عرفتين جنة الله سبحانه وتعالى оны өз болмысында пайда етеді деген. Және екіншісі, ол Алла субханаһу ва тааланың калам деген сифаты жоқ. Калам ол Алла субханаһу ва тааланың өзінің білдіргісі келген, яғни өзінің қалаған мағынасын білдіретін дауысты, әріпті басқа бір жаратылыстарда жаратуы деген едік. Ол мутазилиттердің сөзі. Және үшіншісі, Алла субханаһу ва тааланың каламы ол зати сифаты, ол әріптен және дауыстан тұрмайды деген ұстаным деген едік. Және ол имам Абу Ханифа рахимахуллах өзінің Шейхул Акбар атты кітабында сол сөзді келтіреді. Және имам Абу Джафар Тахауи рахимахуллах бұл кісі де өзінің мәтінінде соны келтіреді. Неге? Себебі ол кісі өзінің мәтін басында хаза зикру баяни акидат ахли сунна вал джамаа. Бұл ахли сунна вал джамааның имам Абу Ханифа, оның шәкірттері Абу Юсуф, Мухаммадтардың мазхабына сай ахли сунна вал джамааның акидасының баяны деген сөзбен бастаған еді. Яғни бұл кісі ахли сунна вал джамааның акидасын имам Абу Ханифаның танымына сай етіп, яғни кейбір мәселелерде фуру мәселелер, негізгі мәселелеріміз, қосалқы мәселелерде, кейбір мәселелерде ғұламалардың арасында әртүрлі пікірлер айтылады. Сабағанақ иманның күшеюі азаюы мәселесінде иманның негізі азайып күшейеді ме, немесе ол бағанағы иманның яғни кемел иман азаяды күшейеді ме, сол мәселеде, сол сияқты тағы да кейбір мәселелерде имам Абу Ханифа мен басқа имамдардың арасында, басқа имам мен басқа көпшілік ғұламалардың арасында кейде бір сондай ихтилафтар болып жатады. Бұл кісі өзінің кітабында имам Абу Ханифа рахимахуллахтың және оның шәкірттерінің ақидасын баян етемін деген еді. Және ол кісі де сол ішінде сөзінің айнал Құран каламуллах, Құран Алланың каламы, минху бада, Алла субханаһу ва тааладан көрінді, яғни көрінді біз өткен жолы бәда мен бәдәнің айырмашылығын айтып кеткен еді. Алладан көрінді, Аллада бастау тапты деген, яғни екі түрлі мағынаны білдіретін. Және биля кайфиятин, яғни кайфиятсіз. Ешқандай кайфиятсіз Алла субханаһу ва тааладан көрінді сөз ретінде деген сөзін біз түсіндірген едік. Және Алла субханаһу ва таала оны өзінің елшісіне уахи етіп түсірді. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. يعني إيمان كيلتر جندير وصنا الله سبحانه وتعالى يعني وصنا رصد الله سبحانه وتعالى قرآن كلامي كن دجن يعني وان كيفية زي كن دجن يعني صن ضيق وحقيقي الله سوزي كنن إيش خن ضيبر جرات وصن سوزي مسي كن دجن فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. يعني كم ده كمون يستف الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى قرآن الله كلامي كنن وان مخلوق مسي كن دجن جرات وصن أدم زاتن سوزي айтындығын естіп білгеннен кейін ол адамның сөзі десе, ол кәфір болыпты, Алла субханаһу ва тааля оған сақарды, яғни тозақты уәде еткен деп имам Абу Джафар Тахауидің сөздерін біз өткен жолы оқыған едік. Және сондай-ақ біз өткен жолы соңғы тоқтаған мәселеміз ол Алла субханаһу ва тааланың каламы харф және саут емес деген ғұламалар, яғни имам Абу Ханифа рахимахуллах және сол сияқты басқа да ғұламалар, олар енді қалайша Алла субханаһу ва тааланың каламы әріптен және дауыстан тұрмаса, себебі олар әріп және дауыс ол хадис деді, яғни бастауы бар деді. Ал бастауы бар нәрсе ол Алла субханаһу ва тааланың сифаты болмайды, себебі Алла субханаһу ва тааланың сифатының ешқандай бастауы жоқ деді. Оның затының бастауы болмағандай, яғни басталатын жері бастауы болмағандай, Алла субханаһу ва тааланың сифаттары да Алла субханаһу ва тааланың заты сияқты әзәли дейді. Енді олар онда біз Алла субханаһу ва тааланың сөзін қалай естиміз, егер ол дауыс болмаса, әріп болмаса, оны қалай естиміз дегенге олар Алла субханаһу ва тааля өзінің сөзін естірту үшін дауысқа әріпке мұқтаж емес. Алла субханаһу ва тааля өзін бізге көрсетуде, яғни Алла субханаһу ва тааля cisim olmasa da Allah Subhanahu wa Taala İmam Abu Hanife şeyhlik barda aytqanday Allah Subhanahu wa Taala men körüşünün arasında bir araqaşıq olmasa da Allah Subhanahu wa Taala körüşünün bir tarafında bolmasa da Allah Subhanahu wa Taala körünetin degen biz Allah Subhanahu wa Taala'nı köretindigimizde yani Allah Subhanahu wa Taala cisim boluğa muhtaj emes özün körsetuwde sol siyaqta özün estirtuwde özün sözün estirtuwde ol ärfke dawsqa muhtaj emes degen sözünü keltirgen edik. Jene endi bu kişiler mana dawsta bildireten hadislerge, kibir ayatlarga qatysty olar ne deydi? Biz ötken jolda soğan toxtagan edik. Olar aytat Енді біреулер Алла Субхана ва Тааланың кәләмі әрпен тұрады, Алла Субхана ва Таала әрпен дауыспен сөйлейді десе, және оған мына хадисті құжат ретінде келтірсе. Ол хадис Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) айтады: "Мен Құран оқығанда фалаху би кулли харфин 10 хасанат. Ама инни ла акулу алиф лам мим харф, валакин алиф харф ва лам харф ва мим харф." Яғни Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) айтады: "Кімде-кім Құранды оқитын болса, оған әрбір әрпіне 10 сауап" деді. Әрбір әрпіне 10 сауап. Мен алиф лам мим харф деп айтпаймын, яғни алиф лам мим бұл жерде 3 әріп. Мен алиф лам мим бір әріп деп айтпаймын, алиф бір әріп, мим лам бір әріп, мим бір әріп. Яғни сіз алиф лам мим деп оқысаңыз, иншалла шын ықылас ниетіңізбен оқитын болсаңыз, және сол оқыған аяттарыңызға амал ететін болсаңыз, иншалла Алла субхана ва тааля сізге әрбір әріпіне 10 сауап нәсіп етеді, және қалада иншалла одан да асыра береді. Яғни оның шарты бірінші әлбетте Алла субхана ва тааля оқыған кезде адамның ниеті дұрыс болу, және сондай-ақ оған амал ету. Себебі sahabalardan kelgan so'z bor: "Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu." Bir adam Qur'on o'qishi mumkin, biroq Qur'on o'g'an la'nat aytadi. Qur'on o'g'an la'nat aytadi. Ol qalay deganingizda, masalan, Qur'onda "Ala la'natullohi 'alal kazibin." Yolg'onchilarga Allohning la'nati bo'lsin degan oyatni o'qiydi. O'zi adamlarga yolg'on so'ylaydi, adamlarni aldaydi, va'da beradi, va'dasinda turmaydi, tarazidan jiydi. Ya'ni yolg'onchining barlik tirliklarini istaydi. Ol sol yolg'onchilarning Alloh subhanahu va taolo o'g'an Allohning la'nati bo'lsin degan yolg'onchilarning qatorina kirib. Ya'ni Құран оқып жатады, ол ойлайды, бір үлкен сауап алып жатырмын. Машалла, әрбір әрпіне 10 сауап маған жазылып жатыр, дәрежем көтеріліп жатыр деп ойлайды. Бірақ ол керісінше, ол өзін лағнаттап жатады. Немесе айтады: "Әлә ләғнатуллаһи әләл залимин." Құранның тағы бір аяты: "Залымдарға, адамдарға, зұлым жеткізушілерге, зиян жеткізушілерге, тілімен болсын, аяғымен болсын, қолымен болсын, яғни осындай зиян жеткізушілерге Алланың Алла субхана ва тааля лағнаты болсын" деді. Яғни сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям өзінің хадисінде не деді? Муслиму ман салима аль-муслимуна мин ядихи ва лисанихи. Шынайы мусульман басқа мусульмандар оның қолынан, аяғынан, оның тілінен ешқандай зиян шекпеген мусульман деді. Яғни ол қол, аяғымен, тілімен ешкімге, ешқандай мусульманға зиян жеткізбейді. Соның шарқында ғұламалар айтады, бізде кейде адамдар, әсіресе жас балаларда бір мазақтаудың түрі бар, ол тілін шығарып мазақтау. Бағана тілін шығарып мазақтайды. Біреуді тіліңді шығарып сөйтіп мазақтасаң, ол тіліңмен зиян жеткізгенің дейді. Мысалы, олар туралы кейде біреулер мұсылмандар жаманда мақала жазып жатады, оларға қарсы нәрселер жазып жатады, ол да қолмен зиян жеткізу. Яғни зиян жеткізу дегенде қолмен тек қана бағана ұруды, тебуді түсінбеу керек. Қолмен істелетін барлық мұсылмандарға қарсы жасалып жатқан қастандар тілмен мұсылмандарға қарсы, исламға қарсы, Құранның аяттарына қарсы, Құранда парыз етілген нәрселерді отырып алып, оны жоққа шығарып, бір исламның иісі мұрнына да бармаған адамдарды шақырып алып, оны отырғызып қойып, олардан Алланың парыз еткен нәрсесін не ойлайсыз деп, яғни сасық ойларын біреулердің сұрау, оның бәрі де негізінде мұсылмандарға тілімен, қолмен зиян жеткізу. Оны істеген адам Алла субхана ва тааланың әлә ләғнатуллаһи әләл залимин, залымдарға Алланың ләғнаты болсын деген аятқа кіріп кетеді. Ол Құран оқып отыр, бірақ Құран оның өзін ләғнаттап жатады. Яғни сол үшін де кім Құран оқып және Құран оқу ибадатынан сауап үміт етсе, ол әлбетте бірінші ниетін оқып жатқан кезде түзету керек, Алла ризашылығы үшін оқу керек. Себебі басқа бір ниетпен оқитын болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтқан: "Әуәлу мән тусааару бихим ан-нар", яғни бірінші болып тозақтың оты, тозақ солармен түтендіріледі, солармен жандарылады деген үш түрлі адамның бірі бір хадистерде келгенде Құран жатаған адамдардың арасында Құран оқыған адам. Бағана машалла, ой бұлбұл екен, мынау дауысы керемет екен деу үшін, оны құрметтеу үшін, оны қары деу үшін, оны төрге шығару үшін сондай ниеттермен ол оқыған адам. Әлбетте ол адам адамдардың арасында жүрген кезде Алла қаласа сауабын алар. Адамдардың арасында жүргенде, яғни қалағанына жетер. Яғни Алла субхана ва тааля дүниені қалаған барлық адамға дүниені бермейді. Оған Құранда кейбіреулер айтады, Алла қалаған адам, яғни кім дүниені қаласа, Алла оған береді дейді. Алла субхана ва тааля дүниені қалаған барлық адамға дүниені бермейді. Kur'an'da Allah Subhanahu taala aytat: "Men kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha." Kimde kim bul asrs bolgan bul dunyanın narsesini qalaytın bolsa, biz kimge qalasaq soğan sol asrqan narsesini berem. Kimge qalasaq dedi, yani qalaganın bärine deb jatqan joq, biz kim qalasaq soğan beremiz deb. Ol qalagan, qalagan adamların onu maqtawun, onu hurmetteun, adamlar ol narseni ister. Nemese ol qancha hareket jasqa adamların közine ilinbes. Ol ilinse de ilinbes de, biraq Allah Subhanahu taalanın aldına bargan kezde, Allah Subhanahu taalanın aldında ol adam üçin hech qanday savap bolmaydı. Бұл нәрсе кез келген амалды сол адамдар үшін жасаған адамға сондай болады. Ол жерде ол қары болсын, ол білім оқыған адам болсын, ол бағанағы садақа, малын садақа еткен адамдарға көмектескен адам болсын, соғысқа шыққан адам болсын, кімде кім Алла ризашылығын істемесе, оған сауабы жоқ. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде: "Мен қараал Құран, фалаху бикулли харфин асру хасанат." Кімде кім Құранды оқса, оған әрбір әрпіне 10 сауап дегені, яғни кімде кім Құранды Алла ризашылығы үшін оқыса, және сол оқыған аяттарындағы бұйрықтарға амал етіп қайтарғандарынан қайтатын болса, ол адамға 10 сауап. Ол адамға 10 сауап әрбір әрпіне. Мен алиф лам мим харф демеймін. Алиф бір харф, лам бір харф, мим бір харф. Енді ке айтады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде кім Құранды оқыса, оның әрбір әрпіне деп тұр деді. Яғни Алла субханаһу ва тааля мен сөзі әріптерден тұратындығына бұл дәлел деп айтса деді, оған жауап деді. Біріншіден, бұл хадисте оған ешқандай құжат жоқ деді. Себебі Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алла субханаһу ва тааля жайында такаллама Аллаһу бихуруф, яғни Алла каламмен, әріптермен сөйледі деген бұл жерде ешқандай сөз жоқ деді. Керісінше, бұл жерде пайғамбарымыздың айтқаны деді: "Мен қараа фалаху", кімде кім оқса, яғни кімде кім Құранды оқса, оған деді. Яғни ол сіздің оқуыңызға болады деді. Ал біздің оқуымыз, Құранды оқуымыз, ол әріптен және дауыстан тұрады. Сол үшін де бұл да ешқандай құжат жоқ деді. Және екіншісі деді, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның уәде етіп жатқан сауабы ол Құранды оқуға, яғни Құранды оқу ол ибадат. Ибадатымызға, біздің Алла субхана тааляға жасаған итаатымызға болады. Алланың сифатына емес деді. Яғни Алла субхана Құран Алла субхана ва тааляның каламы. Біз өткен жолы айтқан Алланың каламы, яғни ол Алла субхана ва тааляның сифаты. Яғни оқу бұл жерде немесе әріп дауыс ол оқуға қайтады. Оған мысал ретінде мына жерде келтіргені, мысалы екі Құранды жаттаған екі кісі отырса деді бір жерде. Екі кісі отырса, үндемей отырса. Яғни екі кісі отыр, үндемей. Екеуін қара. Екеуінде де Құран бар ма? Екеуінде де 30 пара толық Құран бар. Себебі Құран, Құран деп үш нәрсеге де айтылады. Лауха махфузда болғанға Құран делінеді. Бәл хуа Құрану мәджид фи лауха махфуз. Ол Құран лауха махфуздағы деді Алла субхана ва тааля. Екінші бір аятта: "Бәл хуа аятун байнатун фи судури лязина утул илм." Бұл ашық, анық аяттар ілім берілгендердің көкірегінде деді. Яғни адам жаттап алған жүрегіндегіге де Құран деп айтылады. Және үшіншісі, ол естілетін, әріппен дауыспен естілетінге де Құран деп айтылады. Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде: "Ва из сарафна илейка нафара минал джинни йастамиуна аль-Құран." Біз саған бір топ джинді жібердік, олар келіп Құранды естіп деді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оқыған, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям әріппен дауыспен оқыды, оны джиндар естіді. Оғанда Құран деп айтылады. Енді екі қары отыратын болса, ол екеуінің жүрегінде, көкірегінде Құран бар. Бірақ екеуі үндемей отыра берсе, ол екеуіне сауап жазыла береді ме? Жоқ, жазылмайды. Ал енді біреуі үндемей отырса, екінші біреуі оқыса, Құран оқыса, Құран оқығанына сауап болады ма? Құран оқығанына оған сауап болады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде сауапты кімге уәде етіп жатыр? Оқығанға. Ал адам оқыған кезде ол әлбетте немен оқиды? Әріппен, дауыспен оқиды. Әріппен, дауыспен оқиды. Ал бірақ біздің оқып жатқан әріпіміз, біздің дауысымыз ол махлуқ, яғни жаратылған. Себебі ғұламалардың бәрі айтқандай, ол мысалы Құран Алла субханаһу ва тааляның кәләмі, Алла субханаһу ва тааляның кәләмі махлуқ емес, жаратылмаған, ол Алланың әзәли сифаты. Ал енді бірақ мынау парақтар, Құран жазылған парақ және біздің дауысымыз, біздің шығып жатқан әріптер, олар махлуқ. Бірақ Алланың кәләмі махлуқ емес. Бағанағы имам Бұхари айтқандай, имам Бұхари не деген? Лафзи бил Құрани махлуқ деді. Яғни Құранды оқығандағы менің дауысым, менен шығып жатқан әріптер, олар махлуқ деді. Бірақ Алла субханаһу ва тааляның кәләмі, әзәли сифаты ол махлуқ емес. Сол үшін де бұл жерде оқыған адамға әрбір әрпіне 10 сауап болады деді. 10 сауап. Яғни бұл жерде әріп ненің сифаты болып тұр? Әріп ол біздің қыраатымыздың сифаты. Arab Davus bizning qiraatimizning sifati, ol Alloh subhanahu va taolaning kalamining sifati emas. Sen biz o'tgan joyda bu g'ulamalarning arab, ya'ni so'zning bari arabdan, davusdan turmaydigini, ularning keltirgan dalillarini, mana Qur'ondan, hadisdan keltirgan dalillarini aytib ketgan edik. Odan keyin bular aytadi. Endi ikkinchi bir hadisda hujjat qilib keltirsa dedi. Ikkinchi hadis, ya'ni Alloh subhanahu va taolaning so'zi arabdan, davusdan ekanligini buni hadisda keltirsa dedi. Bu hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Iza kana yawmul qiyamah nada Alloh taala bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba." Ya'ni qiyomat kuni bo'lgan kezda Alloh subhanahu va taolo davusdan undaydi. Davusdan chaqiradi. Ol davusni jahim bo'lgan, alis bo'lgan odam, jahim bo'lgan odam qalay yetsa, ol da solay yetdi. Ya'ni jahim odam qalay yetsa, uni altdagi odam da to'ra sonda yetdi dedi. Ya'ni biz bu dunyoda odam yig'ilgan kezda, chaqirgan kezda, masalan ayqaylagan kezda, albatta sizda jahim odam yaxshi yetdi, uzoqdagi odam olay yetdi olmaydi. Biroq uning jannatda kolonka jalg'ab qo'ygan bo'lsa, ol albatta yaxshi yetdi. Endi o'sha yerda deydi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taolaning chaqiruvini undeuvini davusben deb aytur dedi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taolaning kalamin davus deb aytib jatir dedi. Davus deb aytsa o'g'an javob dedi. Birinchidan bu hadisning sanadinda Abdulloh ibn Muhammad ibn Aqil degan kishi bu hadisning tizbegida keladi. Ol kishi Al-Qasim ibn Abdul Wahid degan kishidan rivoyat etadi. Ya'ni birinchidan Muhammad ibn Aqil ol o'zi ulamolarining zaif dedi. Zaif, ya'ni ol rivoyat etganingizda ol hadisni tikelik qabuldana beretin odamlardan emas, ya'ni bana siqa deydi, ta'da vasqada sifatlarga ie bo'lgan odamlardan emas. Ol Qasim ibn Abdul Wahiddan rivoyat etib jatir dedi. Ya'ni ol va huwa mimman la yuhtajju bihim inda ba'dih, ya'ni kibr ulamolarda olda hujjat emas dedi. Sol shunda Buxoriy uni va yuzkar zikr yetiladi. Ya'ni Imom Buxoriyda javob hadis kitobida Muallaqatul Buxoriy degan narsa. Muallaqatul Buxoriy ya'ni Buxoriy Imom Buxoriy rahmahulloh hadislarda sanatsiz keltiradi. Keydi sanatsiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat etiladi degan so'zlarni keltiradi. Ulamolar aytadi, ul hadislari agar bi sig'atil jazm, ya'ni payg'ambarimiz aytdi deb kelib aytib kelgan bo'lsa, ol Imom Buxoriyda uni sahihligini bildiradi dedi. Al agar rivoyat etiladi, payg'ambarimizdan zikr etiladi degan siyaqda sig'ati tamrid dedi uni, ya'ni alsizligini bildiradigan formalar men keltiradigan bo'lsa, unda ol hadisler ol darajasida emas dedi. Ya'ni sahih darajasida emas, uni Imom Buxoriy tek qana shawahid ratinda, ya'ni bir qo'shimcha dalil ratinda uni keltirib dedi. Negizgisi, masalan, Imom Buxoriyning barlik hadislar sahih deganingizda negizgi maqsad o'tlatni, ya'ni barlik sanadi tizbegi to'liq bo'lgan, sanada aytilgan hadisler jayinda, ya'ni sol maqsadda tutiladi. Endi bu kishi bu birinchidan dedi. Ikkinchidan ol hadisda de o'g'an hujjat yo'q dedi. Sebebi bu yerda de ol Alloh subhanahu va taolo davusben so'yladi nemese davusben chaqirdi degan hech qanday so'z yo'q dedi. Bu yerda kelgani nadallohu bi saut. Davusben chaqirdi deb kelib turdi dedi. Ya'ni negizi xilof ol kalam Alloh subhanahu va taolaning so'zi davusba arpa arp emas be degan masala edi. Yana ikkinchidan bu hadis boshqa bir yo'llarmen rivoyat etiladi. Bu rivoyat etilgan kezinda boshqa yo'llarda shahruvsha bu yerda Alloh subhanahu va taolo emas, Alloh subhanahu va taolaning buyrug'i men shahratin odam deb keladi. Odam emas, shahruvsha. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo shahruvshiga buyuradi, keyin ol shahradi deb keladi. Ya'ni hadisda iza kana yawmul qiyamah jama'a Allohul khalaiqa fi sa'idin wahid yanfuzuhumul basar va yasma'uhumud da'i ya'muru munadiyan fayunadi. Ya'ni qiyomat kuni bo'lgan kezda Alloh subhanahu va taolo barliq odamzotni bir yerda jinaydi. Uni ularning barlig'ini ko'zbilan ko'ruvga bo'ladi және шақырушы оларды естейді. Сол кезде Алла субханаһу ва тааля шақырушыға бұйырады, ол шақырады дейді. Яғни Алла субханаһу ва тааляның кәлемін жеткізеді дейді. Бұл жерде Алла субханаһу ва тааля өзі шақырады деп тұрған жоқ, шақырушыға бұйырады. Шақырушыға бұйырған кезде ол Алла субханаһу ва тааляның бұйрығымен шақырады дейді. Бұл жерде яғни бірінші хадисте Алла субханаһу ва тааля шақырды деген кезде бұл мәжази түрде дейді. Мәжази түрде деген яғни мысалы патшалардың, халифалардың, солардың әмірлерін, жарлықтарын жариялап тұрушы адамдар болады. Базарларда адамдар жиналатын жерлерде барып, солардың әмірлерін, бұйрықтарын барып, патша былай деді деп, соның бұйрықтарын оқиды. Бұйрықтарын оқиды. Енді бұл жерде патша жариялады деп айтылады. Патша жариялады деп айтыла береді. Бірақ патшаның өзі сол адамдардың арасында жариялады ма, өзі тұрып жариялаған жоқ. Ол соның бұйрығымен жария етілгендіктен де патша жариялады деп айтыла береді. Ол араб тілінде де, басқа тілде де. Мысалы, кітаптарда көрсеңіз, "Фатаха Умар аль-Ирак" деді. Яғни Умар радиаллаху анху Ирақты ашты деді. Яғни, соғысып, сол жерде мұсылмандардың ел, мұсылмандардың қаласы етті деді. Ал ол жерге Умар радиаллаху анхудың өзі соғысуға барған жоқ, бірақ сол кісінің рұқсатымен болғандықтан да Умар радиаллаху анху сол қаланы ашты деп айтылады. Бұл жерде де біріншісінде Алла субханаһу ва тааля шахрат дегені, яғни Алла субханаһу ва тааля немесе жария етеді дегені, Алла субханаһу ва тааля жария етушіге бұйырады, Алланың бұйрығымен ол жария етеді дегені. Бұны екінші хадис шарахтап, яғни мағынасын түсіндіріп тұр дейді. Ол екінші хадисті имам Дарақутни рахимахуллах өзінің сунанында риуаят етеді. Ал және оған Құраннан тағы бір дәлел дейді. Құранда Алла субханаһу ва тааля айтады: واستمیع یوم ينادی المنادی من مکان قریب. یست ول کنه شخروشه جهان جردن شخرت دیده. یوم یسمعون الصیحه. ول کنه صندای بر آشه داوست ولار یست دیده. ذالک یوم الخروج ول شغو کنه دیده. قف سرسه قرقبر قریکن شاید. یعنی سال قیامت دیگه شخروده وس قرآن کل ترکتر دیده. بول جرده یوم ينادی المنادی. شخروشه جریه یتوشه جریه یتده دکلگن دیده. Ал Алла субхана ва тааля шахрада жария етеді дегені, ол яғни мәжази мағынасында дейді. Яғни бұйырушы сол болғандықтан да араб тілінде соны өзі істеді деп айтыла береді. Және олар тағы жауабында айтады: сендер бұл дүниеде патшаның өзі шығып, базарға шығып, адамдардың арасында бұйрықтарын жария етті, өзінің шығарған қаулыларын адамдарға өзі тұрып базарда, тағы басқа жерлерде жүріп жеткізді десе, сендер оны қабылдамайсыңдар, ол патшаның дәрежесіне лайық емес дейсіңдер. Ал Алла субхана ва тааля келген кезде, жоқ, Алла субхана ва тааляның өзі шақырат деп, яғни адамзатқа лайық көрмеген нәрсені Алла субхана ва тааляға лайық көресіңдер. Бұл әлбетте дұрыс емес деген жауапты айтады. Және одан кейін тағы да бір жауап дейді. Біздің мынандай сұрағымыз дейді. Сол Алла яғни сендер айтып жатқан Алла субхана ва тааля қиямет күні дауысымен, өзінің дауысымен шақырат дейсіңдер, жария етеді дейсіңдер. Сол дауыс бүгінгі күнде бар ма, жоқ па? Олар айтады, әлбетте жоқ деді. Неге? Себебі ол қиямет күні болған кезде Алла субхана ва тааля дауыстап, дауыспен шақырат деп айтасыңдар дейді. Яғни ол дауыс бүгінгі күнде жоқ, қиямет күні болатын дауыс. А сендер айтасыңдар, Алла субхана ва тааляның кәләмі, Алла субхана ва тааляның кәләмі, кәләмінің сифаты әріптен және дауыстан тұрады дейсіңдер. Ал ол дауыс бүгінгі күнде жоқ. Яғни Алла субхана ва тааляның сифаты қазіргі кезде жоқ, қияметте пайда болады десеңдер, ол әлбетте Алла субхана ва тааляның сифатының бастауы бар деген сөздерін дейді. Әлбетте бұл да адасушылық, бұл да қате деген сөзді айтады. Және одан кейін тағы да бір жауап дейді. Ол әрбір Алла субхана ва тааля істеді деген Құранда немесе хадистегі аят, хадис немесе Құрандағы аят, ол келей Алла субхана ва тааля соны істеді дегенді білдірмейді деді. Яғни Алланың бұйрығымен болғандықтан да ол Алла субхана ва тааля істеді деп айтыла береді деді. Мысалы, Құранда аят бар. Ан'ам сүресінде 73-ші аятында "Яума юнфаху фис-сур". Қиямет күні сүр үрленеді деді. Сүр үрленеді. Сүрді үрлеуші кім? Исрафил. Бір қыраттарда келеді, басқа қыраттарда. Бұл жерде юнфаху деген яғни үріледі деген, сүр үріледі. Егер янфуху болатын болса, үрлейді десе, үрлейді, яғни мысалы періште үрлейді десек болады. Енді тағы бір қыраттар бар, ол жерде нанфуху деп келеді. Яума нанфуху фис-сур. Яғни айырмашылық неде болып тұр? Әріпте болып тұр. Біз білетіндігімізде жалпы Құранды оқу жолдары, яғни қыраат дейді, оны оқу ережелері. Кейбіреулер ойлады, қыраат ол бір дауыстап оқу, мәнерлеп оқудың жолдары деп. Жоқ, ол олай емес. Бізде Құранды оқу ережелері, яғни бөлек-бөлек ережелері бойынша 10 түрлі қыраттар бар. 10 түрлі қыраат, ол әрбір қыраатта 2 риуаяттан бар. Сонымен жалпылама оқу жолдары 20 түрлі жол болады. 20 түрлі жол. Оның барлығы да, яғни Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямнан мутаватир санат Алла субхана ва тааладан мутаватир санатпен пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямнан бізге жалғап келе жатыр. Оның бәрі Алланың кәләмі. Мына Умар Усман радиаллаһу анхудың жаздырған елдерге, баса елдерге таратқан Құраны сол қыраттардың бәрін өзінің ішіне қамтиды. Себебі ол Құранды қарайтын болсаңыздар, ол Құрандарда нүкте, харака, таха деген нәрсе жоқ. Мысалы, юнфаху сөзі біздің қыраатымызда келген юнфаху деп келеді. Ю жерде яй болып тұр. Яй дегеніміз, яғни былай сызылады, астында екі нүкте деген сөз. Үстіне бамма қойсаңыз ю болады. Егер фатха қоятын болсаңыз, ия болады. Одан кейін нун жазылады, фа, ха. Усман радиаллаху анхудың мұсхафында ешқандай әріптер жоқ. Ya'ni siz uni ol yerda yunfaxu deb o'qisangizda keladi, nanfaxu deb o'qisangizda keladi. Sababi yunfaxu nemesi yanfaxu men nanfaxuning orasidagi ayirmachilik chiqqana nuqtasi ustiga qo'yilsa nun bo'ladi. Astiga 2 nuqta qo'yilsa yay bo'ladi. Al Osmon radhiyallohu anhu mushafinda u yo'q. Ya'ni Osmon radhiyallohu anhu mushafinda hech qanday nuqta, harakat degan narsa yo'q. Ya'ni u qiraatlarning barini o'zining ichiga qamtaydi. Misol, o'qudning yo'llari Qur'onda Maliki yawmiddin. Bir qiraatlarda Maliki yawmiddin deb keladi. So'zilmaydi Maliki deb. Mana ihdina siratal mustaqim deb duo qilib o'qiladi va ihdina siratal mustaqim deb jingishga qil sin bo'lib o'qiladi. Nimasi ihdina siratal mustaqim deb o'qiladi va an'amta alayhim alayhum barlig'ida durust barlig'ida Allohning kalami. Uni qaysi durust deb aytilmaydi. Barlig'ida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam barlig' yo'l men o'qigan Chini sahabalar bo'lsa barliq yo'l bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan osini keltiradi. Ya'ni endi yawma yunfaxu fis-sur, sur urlanadi dedi. Bir qiraatlarda nanfuxu fis-sur, surga surda urlaymiz deb keladi. Qiraat ya'ni kelgani yawma nanfuxu fis-sur, surda urlaymiz deb keladi. Ya'ni urlayuvchi Alloh subhanahu va taolami kim urlaydi? Isrofil urlaydi. Isrofil urlaydi. Bir Alloh subhanahu va taolani nega nanfuxu fis-sur deb tur? Ol Alloh subhanahu va taolaning buyrug'i men bo'lganligidan Alloh subhanahu va taolo soni istaymiz deb turdi. Ya'ni arab tilinda agar birovning buyrug'i men bo'latin bo'lsa, sol istaydi deb aytila beradi. Sal Qur'onda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ona tanzila." Payg'ambarimiz aytadi: "Biz senga Qur'onni nazil etdik." dedi. Alloh subhanahu va taolaning o'zi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Qur'onni nazil etdimi? Nemisi Alloh subhanahu va taolaning buyrug'i men Jibril alayhissalom payg'ambarimizga nazil etdimi? Jibril alayhissalom nazil etdi. Alloh subhanahu va taolo biz deb tur, sababi Alloh subhanahu va taolaning buyrug'i men bo'lib tur. Ya'ni arab tilinda ol so'z qo'llanila beradi. Sal yun fahu fissur sur urlanet deb tur. Nan fuhu fissur surda urlaymiz deb tur. Albatta Alloh subhanahu va taolo surda o'zi urlamaydi. Isrofil Alloh subhanahu va taolaning buyrug'i bilan urlaydi. Biroq Alloh subhanahu va taolo urlaymiz dewi, ya'ni bizning buyrug'imiz bilan bo'ladi degani. Sal ta'g'ir bir ayatda keladi. Fatamasna ayunahum. Fatamasna ayunahum. Ya'ni ko'zlarin qo'ydik, ko'zlarin javob qo'ydik degan ma'nolarda. Al tafsirlarida qaraytin bo'lsangiz, bu Alloh subhanahu va taolaning buyrug'i bilan perishtalar to'sadi. Ya'ni jalpi arab tilidagi erijalardan qasam birovning buyrug'i men bir narsa istelinsa, sol istedi deb aytila beradi. O'g'an mana Qur'ondagi oyatlarda dalil. Ya Alloh subhanahu va taolo mana Jibril, Mikail derda jiberib, ular mana Lut qavmining ko'zin solarni qilib qo'yadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu yerda biz degani, semolar Alloh subhanahu va taolaning buyrug'i men bo'ldi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deganda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam urdi, tasqora netdi deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyrug'i men bo'lganidan da payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam soni dedi degan keladi. Endi, ya'ni tushunibdi qo'y. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Alloh subhanahu va taolo davstab jariyat shaharda deb, ya'ni Alloh subhanahu va taolaning buyrug'i men boshqa birovning nida yetuvi, ya'ni jariyalovi shahruvi. Sol shunda Alloh subhanahu va taolo yawma yunadil munadi, ya'ni qiyomat kuni yawma yunadil munadi, yawma yunadillah Allohning o'zi nida qiladi degan yo'q, Alloh subhanahu va taolaning buyrug'i men boshqa birov nida qiladi, ya'ni jariyalayt shahrat adamlarga sol yerda Alloh subhanahu va taolaning so'zini yetkazadi. Albatta, ul yetkazuvchi davusben arifben yetkazadi. Davusben arifben yetkazadi. Yani oğan tağda bir yani endi mana hadisni keltirsa deydi. Bu hadis bir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelgangizda vahiy sifatlanadi. Vahiy kelgangizda dedi, ja'alahu sawt ka jarr salsala ala safa. Ya'ni shinjirning davusinday davus chiqadi dedi. Shinjirning davusinday davus chiqadi dedi. Tağı bir rivoyatlarda kelganda araning izingiday deb kelgan bor. Ya, araning izingiday davus eshitiladi deb keladi. Tağı bir rivoyatlarda dedim mana qo'ng'iroqning davusi. Qo'ng'iroqning davusi sifatida dedi. Qo'ng'iroqning davusi siyaqti davus eslet deb keladi. Endi ya'ni bu hadisler Alloh subhanahu ya'ni Alloh subhanahu taolaning kalami nazil etilayotgan kezda davus chiqadi dedi. Ya'ni ul Alloh subhanahu taolaning kalamini davusdan turadi. Alloh subhanahu taolaning kalamining sifati davus arif degan so'zga bo'lsa dalil bo'ladi deb o'sigan javobsa nemese o'sini hujjat ratinda keltirsa dedi. O'g'an javob dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu taolo so'ylasa davus chiqadi degan so'zda aytgan yo'q dedi. Bu yerda kelgani iza takallamallohu bil vahiy, ya'ni Alloh subhanahu va taolo vahiy etsa deb kelgan dedi. Vahiy etsa ja'alahu savt, uni davusi chiqadi dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo davus bilan so'yladi degan yo'q. Alloh subhanahu va taolo vahiy etgangizda davus keladi dedi. Al vahiy etu ol bildiru. Vahiy etu ol bildiru. Alloh subhanahu va taolo vahiy etuni, vahiy etu ya'ni perishtaga o'zining kalamini bildiruvi. Yani perishtaning payg'ambarga soni bildiruv. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda aytadi: "Inna uhayna ilayka kama uhayna ila Nuhi va nabiyina min ba'di." Biz sagan senin oldingi payg'ambarlarga, Nuhga, odan keyingi payg'ambarlarga vahiy etgandek vahiy etdik dedi. Vahiy degani, ya'ni Alloh subhanahu o'zining kalamin tushundiruvi, o'zining kalamin yetkizuvi. Yetkizuv ol boshqa. Al Allohning kalami yetkizuv degan ol is. Al Allohning kalami ol Alloh subhanahu va taolaning o'zining sifati. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaning hadisda Alloh subhanahu va taolaning kalami davus arab delingan yo'q. Alloh subhanahu va taolo vahiy etsa davus keladi dedi. Davus chiqadi dedi. Ya'ni bu vahiyning davusi dedi. Bu Alloh subhanahu va taolaning kalamining davusi emas, bu vahiyning davusi dedi. Yana tag'da bir javob dedi. Bu hadis tag'da bir boshqa yo'llardan rivoyat etiladi. Ol yo'llarda mana qo'ng'iroqning davusi jaratulsqa tiyistiriladi. Ya'ni jaratulsning sifati ratinda keladi. Navvas ibn Sam'an radhiyallohu anhu dan keladi. Hadisda Imom Muslim rahimahulloh rivoyat etadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi dedi. Iza takallama Alloh bil wahy, akhadat as-samawati minhu rajfatan shadida min khawfi Allah ta'ala. Fa iza sami'a bidzalika ahli as-samawati sa'iqu wa khurru sujjada. Wa awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril alayhi salam. Fa takallama الله من وحيه بما أراد فينتهي به جبريل عليه السلام على الملائكة كلما مر بسماء سأل أهلها ماذا قال ربنا فيقول جبريل الحق وهو العلي الكبير يعني الله سبحانه وتعالى وحي من يعني وحية السويلسة صل دارنا صل سبيبنين أسفندر قط دل ديتدي يعني أسفندر دل ديتدي الله سبحانه وتعالى دان قرطنن أسفن يلر صل يستي ولر يستيرنين تانب ولر جغلاد الله سبحانه وتعالى سجدية قلائد ديتدي Яни ең беренче ул басын көтәретин Джибрил алейхиссалам. Яни Аллаһ субхана ва тааля қалағанын оған вахий етеді деді. Джибрил алейхиссалам оны періштелерге алып келеді деді. Әр бір аспаннан өткен сайын сол аспанның иелері Аллаһ субхана ва тааля Раббымыз не деді деп сұрайды деді. Джибрил алейхиссалам аль-хақ, ақиқатты айтты. Яни Раббымыз не айтты дегенде, Раббымыз ақиқатты айтты деді. Құранда да келеді, фаякулу маза қалам қалул хақ. Ya'ni ular Rabbimiz ne deb dedingizda, ular haqiqatni ne aytdi dedingizda, haqiqatni aytdi deb aytadi dedi. Ya'ni bu yerda dedi, bu davus, ya'ni mana qo'ng'iroq siyaqta chiqatin davus, bu osmonning dirildeuvining davusi dedi. Ular sol osmonning dirildeganini eshitgan kezda, endi qatti silkinib, silkingan eshitgan kezda, ular qulab esterinden sodan tanib qoldi dedi. Ol Alloh subhanahu va taolaning kalamin eshitganidan emas dedi. Nega? Sababi o'g'an dalil, ular Jibril alayhisalom har bir osmonga kelgan kezda, "Maza qala robbuna? Rabbimiz ne dedi?" deb so'raydi. Al egar ular Alloh subhanahu va taolaning so'zini eshitganda, ular so'ramas edi. Rabbimiz ne dedi deb. Ular kelsinchi, aniq Alloh subhanahu va taolaning vahiy etganining kuchliligidan osmonning titrayib, sonday дирилеп кеткен даусын естіп, соның сондай қорқыныштылығынан, сондай ауырлығынан олар сәжде етіп, олар естерінен танып құлайды. Яғни олардың естігені аспанның дірілі, аспанның титренуі. Сол үшін де олар Джибрил алейхиссаламнан "Маза қала Раббуна?" Раббымыз не деді деп сұрайды дейді. Ал ол даусы не сияқты? Қоңыраудың даусы сияқты естіледі дейді. Немесе соған ұқсат хадисте ұқсатылады. Ал егер олар Алла субхана ва тааланың каламын Джибрил алейхиссалам сияқты олар естігенде, онда Раббымыз не деді деп олар сұрамас еді дейді. Және екінші бір хадисте келеді. Абу Хурайра радиаллаһу анхудан, бұны Имам Бухари риуаят етеді. Иза қадаллаһул амра фис-самаи, дарабатил малаикату биажнихатиха худанан лиқаулихи, каннаху силсилатун аля сафван. Тағы бір хадис. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Егер Алла субхана ва тааля бір нәрсені аспанда әмір етсе, яғни шешім етсе, яғни қаза етсе бір нәрсені, періштелер соған бойысынып, олар қанаттарымен ұрады деді. Яғни бойысынудың, соған итаат етудің белгісі ретінде олар қанаттарымен ұрады. Каннаху силсилат аля сафан. Яғни сол кезде анағы қоңыраудың дауысы шығады дейді. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол дауысты, яғни ол дауысты ненің дауысы деп тұр? Періштелердің қанатымен ұрғанының дауысы дейді. Енді тағы бір риуаятта келеді. Ол риуаятта иза такаллямаллаху биль вахи самиа аху ас-самавати салсалатан ка салсалати силсила аля сафан. Тағы бір риуаятта самиа аху ас-самаи лис-самаи салсалатан деп келеді. Яғни бір риуаятарда Алла субхана ва тааля вахий етіп сөйлеген кезде аспан иелері бағанағы қоңыраудың дауысы сияқты нәрсені естиді дейді. Енді екінші бір риуаятта аспанның сол титіркенгеннен соң Алла субхана ва тааля вахий еткен кезде оған дауысын естиді деп келеді. Яғни бұл хадистерде ол дауыстар вахийдің дауысы, немесе вахийдан вахий етілген кездегі аспаннан шыққан дауыс тағы бір риуаяттарда келгені ол бағанағы періштелердің қанатының даусы деп келеді. Яғни сол үшін де одан кейін Джибрил алейхиссаламнан сұраған кезде Джибрил алейхиссаламнан періштелер сұраған кезде Алла субхана ва тааля не деп деген кезде Джибрил алейхиссалам не дейді? Ақиқатты айтты дейді. Раббымыз не айтты деген кезде ақиқатты айтты дейді. Яғни бұл жерде ақиқатты айтты дейді. Ол жерде бағанағы шын жырдың немесе бағанағы қоңыраудың дауысын айтты немесе оның дауысын естідім деп айтпайды дейді. Және одан кейін, яғни бағанағы biz aytib ketgan, nega ta'g'imlanday bir so'roq qo'ysa deb. Ol so'roq, sendir Alloh subhanahu va taolaning kalami shunindan da eslat deb aytpaysizlarmi deb. Iya, eslat deb aytamiz. Al ol davus bo'lmasa, arf bo'lmasa, ol qalay eslat. Esladi, ya'ni ol arfdan davusdan turat degan so'z deb aytsa deydi. Oğan javobimiz birinchidan Alloh subhanahu va taolo, Alloh subhanahu va taolo eshitirtuv uchun davusga arfga muhtoj emas dedi. Arfga, ya'ni eshitirtuv uchun ol albatta arf davus bo'lu kerak degan bul albatta qati so'z dedi. Sebebi jalpa ahli sunna va jamoa ijmo qilgan narsa, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni ko'riladi. Qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolani ko'ramiz. Ko'rganingizda Alloh subhanahu va taolo biz inshaalloh uni endigi sabaqda o'g'an kengroq to'xtaymiz, sebebi kelasi sabaq ru'ya masalasi, ya'ni qiyomatda Alloh subhanahu va taolani ko'ruv masalasi. Ol masala joyi ulamalar ne degan, oğan inşallah kengirek toxtaymiz. Jalpı Allah subhanahu wa ta'ala biz qiyamet kuni ko'rganingizda İmam Abu Hanifa aytmoqchi, Allah subhanahu wa ta'ala men bizning aramızda bir araqashiqlik bo'lmaydi. Araqashiqlik bo'lmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala bizning bir tarafimizda bo'lmaydi. Nega sebebi? Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamisli shay, hech narsa Allah subhanahu wa ta'ala o'xshamaydi. Boshqa narsalar bir tarafda bo'luvi men, ko'rinishi men, ko'rilib jatgan obyektning arasida araqashiqlik bo'luvi men ko'rinsa, Allah subhanahu wa ta'ala hech narsa o'xshamaydi. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala hech qanday bir tarafsiz, hech qanday bir aralashmasiz ko'riladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ko'rinuvi uchun jism bo'luvi, ya'ni dini bo'luvi, aralashiqqa bizning bir tarafimizda bo'lg'a muhtoj emas dedi. Sol siyaqda Alloh subhanahu va taolo o'zining kalamini eshitirtuv dedi. Ol bir davusqa, arabga muhtoj emas dedi. Yana sonday masalan Qur'onda Alloh subhanahu va taolo aytadi dedi. Amistama abanaha. Alloh subhanahu va taolo osmonda biz tikelay avdarganda qurdiq dedi. Osmonda biz qurdiq dedi. Ya'ni o'sha aytganda построили. Построил. Ал бул дүниедеги курушлар бир нерсени курууда ол нени кажет этет? Куралды кажет этеди. Тагыда башка техниканы, башка нерселерди, яны курушу деген куралдарды куруу куралын кажет этет. Ал Алла субхана ва тааля өзүн амистама банаха, асманды курду деп тур. Ал Алла субхана ва тааля курууда эч кандай бир куралга, эч кандай бир материалга, эч нерсеге Алла субхана ва тааля муктаж эмес. Сол сыякты Алла субхана ва тааля ол бина етуде, яны курууда эч кандай бир материалга, эч кандай бир куралга мухтаж болмагандай Алла субханаху ва тааля кыяметте көрүнүүдө бир жисим болууга биздин бир тарапыбызда болууга мухтаж болмагандай даусун өзүнүн каламын эстептүү деди. Эч кандай дауыска да жана эч кандай арипке да мухтаж эмес деген сөздү айтат. Яны ол хадистерде ол Алла субханаху ва тааланын каламы дауыс жана арип экендигине эч кандай далил жок деди. Эч кандай далил жок. Эми яны сол үчүндө ол маселеде хадистен Алла субханаху ва тааланын kalami davustan arfdan turat deganga hadisdan dalil keltiruv negizinde o'rinsiz bo'ladi. Sebebi hadislarda o'g'an hech qanday dalil yo'q. Endi İmam Abu Ja'far Tahawi rahmahullah aytadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda in hada illa qawlul bashar, bu odamning so'zi deb. Bir mushrik Alloh subhanahu va taolaning kalamin ol odamning so'zi deb. Adam so'zi degingizda Alloh subhanahu va taolo o'g'an javob ratinda aytsa sauslihi saqar. Men uni tozaqda jandiram deb. Ya'ni odamning so'zi degan, ya'ni odam so'zi ol ne? Mahluq. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaning kalami mahluq degan odamga Alloh subhanahu va taolo tozaqni va'da etganin biz eshitganingizda, uni bilganingizda Alloh subhanahu va taolaning kalami ol mahluq emas degan және еш қандай адамның сөзіне ұқсамайтындығын біз білдік дейді. Біз білдік. Енді жалпы кәлам мәселесіне қатысты иншалла мәселе түсінікті болды ғой. Иншалла мәселе түсінікті. Енді Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах сөзін жалғастыра келе жаңа бір мәселенің басын ашады. Жаңа бір мәселенің басын ашады. Оған мұқаддима кірісіп беретінде былай дейді. Уа ман васафа Аллаха бима'лан мин ма'анил башар фақад кафар. Кімде кім Алла субханаһу ва тааланы адамзатқа тән бір сипатпен, жалпы жаратылысқа тән бір сипатпен сипаттайтын болса, ол адам кәфір болады дейді. Енді бұл сөз мүжмәл. Мүжмәл дегеніміз не? Мүжмәл түсініксіз, амал етуге жарамайды. Қалай амал етуге жарамайды? Ол не демекші? Ұқсату деген не? Имам Абу Джафар Тахауи рахимахуллах өзінің сөзінің басында хаза зикру баяни акидат ахли сунна. Бұл ахли сунна вал жамааның акидасының баяны деді. Біз оны әр жолы айтып кетіп жатырық. Неге? Себебі ол өте маңызды ол сөзі. Бұл акида ахли сунна вал жамааның акидасының баяны деді. Ал баян, ал мубайян усул фиқта келгенде, ол амал етуге жарамды сөздер. Жарамды нәрсе. Мисалы, Алла субханаһу ва тааля Куръан Каримдә "Акимус салах" намаз оқыңдар деген аяты бүҗмәл. Амал итүгә, ягъни башта хадистер булмаса, амал итүгә җиткиликсез. Себеп намаз оқыңдар дип. Бирок намаз калай оқылады, канча ракат оқылады, кай вакытта оқылады, вакытлары калай, аны Куръанда баян ителгән юк. Ягъни мүҗмәл. "Акимус салату зака" зекет бериңдер дип. Зекет деген не, неден бериледи, калай бериледи? Аны Пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә баян итте. Ягъни ул хадистә аның баяны килмәгәндә, ул аятның үзе мүҗмәл булып кала бирә. Ягъни амал итүгә җиткиликте эмес. Жектеткенсиз неге себеби? Түнүктү эмес, түнүктү эмес. Сунда да эгер Пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадиси болмайтын болса, онда ул аяттардын баарын амал этемей калабыз. Намаз окуңдар деп. Калай намаз окуймуз? Ораза, оразан бузатын нерселер, зекет, зекет калай берилет, сол сыякта башка да нерселердин баарлыгын Пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде баян этти. Сол үчүн да уламалар айтады: "Алла субхана ва тааля Куран Каримде инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Биз саган зикрди назил эттик, Куранды назил эттик, аны сактайбыз" деген кезде, бул аяттан Пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллямдын сүннетинде сакталат түшүнөбүз деп. Неге себеби? Уламалар айтпакчы, зикру немесе хайфзул мубайян ялзаму минху хайфзул баян деп. Ягъни, баян этилген нерсени сактау, яны онда баян этүү үчүн да сактау керек болот. Куранды баян этүү үчүн хадис бар, хадис. Хадиссиз биз Куранга амал эте алмайбыз. Сол үчүн да баганагы каранеттер деген бар го. Каранеттер олар беш вакыт намазын мойндамайт. Неге себеби Куранда беш вакыт намаз жок дейт. Ул Пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисин мойндамайт. Пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисин мойндамагандыктан да олар беш вакыт намазын мойндамайт. Оларда беш вакыт намаз деген жок. Оларда канча вакыт намаз? Үч вакыт намаз. Вақимус салата тарафайн нахар. Намазды оқы дейди. Баганагы күндүздүн эки жагында дейт. Яны таңында, кешке дагы бир аятта ва хафизу алас салати уста орта намаз дейди. Сомен үч намаз болот. Пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисинде бес вакыт намазының фарз екенін бізге баяндады. Яғни, Құран сақталды деген сөз, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі бірге сақталды деген сөз. Неге себебі? Хадис баян етуші. Баян етілмеген сөз ол мүджмәл болып есептеледі. Мүджмәл деген яғни амал етуге жеткіліксіз деген сөз. Имам Абу Джафар Тахауи ол араб тілін біледі. Бүгін араб тілін үйреніп, бағана мәбдәл қыраатты басқасын оқып жүрген адам емес. Ол сөйлеп жатқан кезде өзін не сөйлеп жатқанын біледі. Яғни былайша айтқанда, за свои слова отвечает. Яғни ол өзінің сөзіне отвечать ететін кісі. Ол кісі айтып жатыр: "Хаза зикру баян, ахлус сунна акидасының баяны" деп. Енді біреулер келіп: "Жоқ, хаза лафзул муджмал, ол сөз муджмал, назер муджмал. Ол егер былай демекші болса дұрыс, былай демекші болса дұрыс емес" дейтін болса, онда ол имам Абу Ханифаға: "Сен бұл акидаң баян деп айтуың дұрыс емес" деген сөз. Неге себебі? Ол кісі баян деп жатыр. Мен таза мүджмал акида ахлус сунна жамаа деп жатқан жоқ. Ахлус сунна акидасының, яғни сол қысқаша амал етуге жеткіліксіз түрі деген жоқ. Ол мен баян етіп жатырмын деді. Баян етіп жатырмын деді. Ал енді мына жерде кімде кім Алла субхана ва тааланы жаратылыстан бір сифаттан сипаттайтын болса, онда ол кафир болды. Бұл сөз мүджмал ма? Амал етуге жарамды ма, жарамсыз ба? Жарамсыз. Жеткіліксіз. Білмейсіз. Ол не? Ұқсату деген не? Яғни не нәрсені айтсақ, біз қандай бір ойда болсақ, ұқсатуға түсіп қаламыз. Алла субхана ва тааляга жаратылышка тән бир сифаттарды берип коямыз, биз аны билмейбиз. Имам Абу Джафар Тахави рахмахуллах сол сөздерді, ягъни не нәрсе ұқсату екенін оны келесі сөздерінде баяндайды. Бірінші мәселе, одан кейінгісі: "Ар-ру'яту хаққун ли ахлил жанна". Яғни одан алдын: "Фаман абсара хаза атабар ва ан мисли қаули куффари ин зажар ва алима аннаху би сифатихи лейса кал башар". Кімде кім бұны көрсе, бұны естіп біліп ұқса, ол әлбетте ғибрат алады, кәфірлердің сөзінен сақ болады және Алла субхана ва тааля сипаттарында ол жаратылысқа, адамзатқа ұқсамайтындығын біледі дейді. Одан кейін жаңа мәселе кіріп жатыр. Ол көру мәселесі. Яғни Алла субхана ва тааляны көру. "Ар-ру'яту хаққун ли ахлил жанна". Алла субхана ва тааляны көру жаннат тұрғындары үшін. Яғни ертең иншалла Алла субхана ва тааля насип етіп, иншалла жаннатта Алла субхана ва тааля бәрімізге насип етіп жатса, жаннат иелеріне Алла субхана ва тааля берген үлкен ниғматы ол өзінің жамал дидарын көрсетуі. Яғни біздің Алла субхана ва тааляның жамал дидарын көруіміз. Алла субхана ва тааляның жамал дидарын көру жаннат тұрғындары үшін ол шын және ақиқат және ол уәжіп деді. Уәжіп. Қалай уәжіп? Яғни Алла субхана ва тааля біреу уәжіп етті ме? Яғни хақ деген сөз уәжіп деген мағынада келеді. Алла субхана ва тааля өзі уәде етті. Қиямет күні мүминдер Алла субхана ва тааляны көреді деді. Алла субхана ва тааля ешқашан уәдесіне қайшылық келтірмейді. Алла субхана ва тааля ешқашан уәдесінен таймайды. Инна Аллаха ла юхлифул миад. Алла субхана ва тааля уәде берді ме, онда ол әлбетте болады. Биғайри ихататин ва ла кайфия. Қамтусыз және кайфиятсыз деді. Құранда Алла субхана ва тааля айтады: "Лиллазина ахсанул хусна ва зияда". Жақсы амал істегендерге бұл дүниеде ізгі болғандарға жақсылық бар және добавка бар деп. Зияда, яғни қосымша бар деп. Арабтарда мынау тамақты зияда дейді. Мысалы, сіз bizde ne de medreselerde medresede oqqan kezimizde nemese armiyada başqa da tamaq jep bolsaңız aytadı kamu davafka dedi go yani kimge arablarda sonu ziyada dedi fiziyada dedi yani tağda bar davafka dedi yani Allah subhanahu wa taala aytat qiyamet cennet yerlerine jaqsılıq bar jäne tağda ziyada bar dedi oğan qosımşa ol qosımşa ne ol Allah subhanahu wa taalanı körü tafsirler ulama tafsir ulamaları oğan solay deydi bunun manası yani ol Allah subhanahu wa taalanı körü deydi Allah subhanahu wa taala bizge berip jatqan qosımşa ni'mata yani ulamalar aytat bul deydi Allah'ın bizge bergen ni'mati deydi ol bizning isimiz emas deydi bizning isimiz emas bu sözni inshallah endigi yolu jalgastıramız qısqaça tushundirmekchi bo'lib jatqanim jay körü ol Allah subhanahu wa taala sizge kuş berdi jay körü ol sizning kasb etesiz sizning isingiz yani siz köresiz оң жағыңызды сол жағыңызды алдыңызды артыңызды көресіз бұл сіздің ісіңіз алла субхана ва тағала оны мен өзімнің ниаматым деп тұр яғни ол біздің ісіміз емес алла субхана ва тағаланың көру ол алла субхана ва тағала бізге беретін ниаматы оны иншалла ендігі жол алла субхана ва тағала нәсіп етсе жалғастырамыз субханакаллаһумма бихамдик нашаду ан ла илаха илля ант нәстағфируку ва нәтубу илайк бирахматика ар хамар рахимин